From the conference center at
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ang ikasandaan 82 ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan at ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay pinagbabawal. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan ang mangangasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa ika-apat na sesyon ng 182 pangalawang taunang pangkahalatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa komperensyang ito ay hiniling na ako mangasiwa sa sesyong ito. Ipinaamot namin ang aming pagbati sa inyo na nakikibahagi sa mga kaganapang ito sa buong mundo sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet, o satellite transmission. Kinikilala at binabati namin ang mga general authority at mga general auxiliary presidency na dumalo sa umagang ito. Ang musika sa sesyong ito ay ihahandog ng Tabernacle Choir sa ilalim ng pagkumpas ni Mac Wilberg kasama sina Richard Elliot at Andrew Answorth sa organo. Binuksan ng koro ang sesyong ito sa pag-awit ng Sabihin Ano Ang Katotohanan at aawitan tayo ngayon ng umaga na. Ang pambungad na panalangin ay aalay ni Elder Marlene K. Jensen na narilis kahapon mula sa kanyang paglilingkod bilang miyembro ng unang quorum ng 70 at bilang church historian.
Heavenly Father,
Ama namin sa langit, kami nagpapasalamat sa umaga ito na nagkatibon kami sa General Conference sa napakagandang Sabbath day na ito. Kami nagpapasalamat, Ama, sa inyong pagmamahal sa amin. Papasalamat kami sa pagpapadala ninyo kay Jesu Cristo na na-overcome ang kamatayan at upang tubusin kami sa mga kakasala. Papasalamat kami sa mga nalalaman namin, sa papasalamat kami sa aming mga pamilya at sa pagpapala na maging member ng inyong simbahan. Papasalamat kami sa kasaysayan ng simbahan na mayroon kami mga kumpirensyang katulad nito. Papasalamat kami sa mga nararamdaman namin sa umagang ito. Papasalamat kami sa Tabernacle Choir sa sesyong ng umagang ito. Dalangin namin naman ng inyong Espiritu ay basbasan ng mga magkasalita sa araw na ito. At kami na makikinig, tulungan niyo kami na matuto kami sa inyo at sa inyong anak. Tulungan niyo kami na magkaroon kami ng desire na palitan ang aming mga pag-iisip na maglingkod sa inyo at sa inyong mga anak. Tulungan niyo kami na maging sensitibo kami at maging instrumento kami sa mga taong nag-iisa at nangangailangan ng tulong. Dalangin namin ito na magkaroon ng kapayapaan sa mundo sa pamamagitan ng aming mga gawain ay makita nila ang katotohanan ng Ebanghelyo. At dinadalangin namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen.
We will be pleased to hear from President.
Ikinalulugod nating marinig ngayon si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Siya ay susundan ni Pangulong Boyd K. Packer, Pangulo ng Korum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay kakantahin ng koro ang Does the Journey Seem Long? Pagkatapos nito si Sister Linda K. Burton, Relief Society General President, ang magsasalita sa atin.
In the depths of his anguish,
sa katindihin ng kanyang pagdadalamhati sa Liberty Jail, umiyaw si Propetang Joseph Smith, O Diyos, nasaan kayo? At nasaan ang pabilyon na tumatakip sa inyong pinagkukublihang lugar? Marami sa atin, sa mga sandali ng personal na pagdadalamhati, ngunit ang pabilyong tila nakaharang sa banal na tulong ay hindi kinukubli ng Diyos. Paminsan-minsan ay kinukubli tayo nito. Ang Diyos ay hindi nakakubli kailanman. Ngunit tayo ang nakakubli kung minsan. Natatakpan ng pabilyon ng mga panghihikayat na naglalayo sa atin sa Diyos. At mukhang malayo siya at hindi natin maabot. Ang sarili nating mga naisin sa halip na ang damdaming mangyari nawa ang iyong kalooban ay nagpapadama sa atin na may pabilyong nakaharang sa Diyos. Nakikita o kinakausap tayo ng Diyos. Ngunit maaaring ayaw nating makinig o sumuko sa kanyang kalooban at panahon. Ang ating damdamin na nahiwalay tayo sa Diyos ay mababawasan kapag mas katulad tayo ng bata sa kanyang harapan. Hindi yan madali sa mundo kung saan ang mga opinyon ng ibang tao ay malaking epekto sa ating mga motibo. Ngunit pinaunawan yan sa atin ang katotohanan ang Diyos ay malapit sa atin at sinusubaybayan tayo at hindi nagkukubli sa kanyang mga anak kailanman. Nilarawan ng 3 taong gulang na apo kong babae ang bisa ng kawalang malay at papakumbaba upang maka-ignite tayo sa Diyos. Sumama siya sa kanyang pamilya sa open house ng Brigham City Temple sa Utah. Sa isang silid sa templo, lumingalinga siya at nagtanong, "Mami, nasaan si Jesus?" Ipiniliwanag ng kanyang na hindi niya makikita si Jesus sa templo. Ngunit madarama ng kanyang puso ang kanyang impluensya. Pinag-isipang mabuti ni Eliza ang tugon ng kanyang ina at mukhang nasiyahan naman siya. Wala si Jesus at tinutulungan ng iba. Patapos niyang sabi, walang pabilyong humadlang sa pag-unawa o humarang sa pag-alam ni Eliza sa katotohanan. Malapit sa kanyang Diyos at nadarama niyang malapit siya sa kanya. At alam niya na ang templo ang bahay ng Panginoon. Ngunit naunawaan din niya na ang nabuhay na mag-uli at maluluhating Jesucristo ay may katawan at isang lugar lamang ang mapaparoonan sa bawat pagkakataon. Kung wala siya sa kanyang bahay, naunawaan niya na nasa ibang lugar siya. Tungkol sa tagapagligtas, alam niya na nasa ibang lugar siya at gumagawa ng mabuti sa mga kanyang anak ng kanyang ama. Malinaw na inaasahan niya makita si Jesus, hindi para mapagtibay ang kanyang himala ng kanyang pag-iiral, kundi dahil lamang sa mahal niya siya. Maihahayag ng Espiritu sa kanyang puso at isipan na tulad ng isang bata, ang kapanatagang kailangan at nais nating lahat. Si Jesucristo ay buhay. Kilala tayo. Binabantayan tayo. At mahal tayo. Sa mga sandali ng pasakit, lumbay o pagkalito, hindi natin kailangang makita si Jesucristo para malaman natin na alam niya ang ating sitwasyon at na ang kanyang misyon ay magpala. Alam ko mula sa sarili kong karanasan na ang naranasan ni Eliza ay maaari nating maranasan kahit matatanda na tayo. Sa mga unang taong ko sa trabaho, nagpakisipag ako para matiyak na tatagal ako hanggang magretiro bilang professor ng Stanford University. Akala ko nabigyan ko na ng magandang buhay ang sarili ko at pamilya ko. Malapit lang ang tirahan namin sa mga magulang na asawa ko sa napakatiwasay na kapaligiran. Ngunit nabigyan ng pagkakataong lisanin ang California at magpunta sa Rick's College sa Rexburg, Idaho. Ang habang buhay ko mga adikain sa profesyon ay maaari sa isang pabilyon na naghihiwalay sa akin sa isang mapagmahal na ama na mas nakakaalam ko ano ang magiging kinabukasan ko kaysa sa akin. Ngunit pinagpala akong malaman na anumang tagumpay ang marating ko sa aking profesyon at buhay pamilya hanggang sa oras na iyon ay kaloob ng Diyos. Kaya nga tulad ng isang bata, lumuhod ako sa panalangin para itong anong dapat kong gawin. Narinig ko ang isang mahinang tinig sa aking isipan na nagsasabing, ang pag-aaral ko. Walang pabilyong nagkubli sa akin mula sa Diyos. May pananampalataya at pagpapakumbaba, sumuko ako sa kanyang kalooban at nadama kong mahal niya ako at malapit siya sa akin. Habang nasa Rick's College ako, kung kailang sinikap kong alamin ang kaloob ng Diyos at gawin ito. Walang pabilyong nagkubli sa akin o humadlang sa papel ng Diyos sa buhay ko. Nang hangarin kong gawin ang kanyang gawain, naging malapit ako sa kanya at natiyak ko na alam niya ang aking sitwasyon at gustong-gusto niya akong lumigaya. Ngunit tulad ng nangyari sa Stanford, nagsimulang pumasok ang mga makamundong adihakain. Isa na rito ang kaakit-akit na alok na trabaho na ipinarating noong patapos na ang 5 taong ko bilang Pangulo ng Rick's College. Pinag-isipan at pinagdasal ko at tinalakay ko pa ito sa unang panguluhan. Tumugon sila ng may kabaitan at kaunting biro, ngunit tinitiyak ko na wala iyong pamimilit. Pinakinggan ni President Spencer W. Kimball ang paliwanag ko tungkol sa alok ng isang malaking korporasyon at sinabi niya, "Hal, mukhang maganda ang pagkakataon mo niyan. At kung kailangan ka na namin, alam kong kung saan ka namin makikita." Malalaman nila kung saan ako makikita, pero ang nasangarin ko para magtagumpay sa profesyon ay maaaring lumikha ng pabilyong magpapahirap sa akin na makita ang Diyos. At mas mahihirapan ako makinig at sumunod sa kanyang mga paanyaya. Ang asawa ko na nakatunog dito ay naramdaman na hindi kami dapat umalis sa Ricks College. Ngunit iginit niya ng buong talino na dapat akong maghangad ng sarili kong paghahayag. Kaya nagdasal akong muli. Sa pagkakataon ito, nakatanggap nga ako ng utos mula sa isang tinig sa aking isipan na nagsabing, hayaan pa kitang magtagal ng konti sa Ricks College. Ang mga personal kong ambisyon ay maaaring nakalito sa pag-unawa ko sa katotohanan at nahirapan akong makatanggap ng paghahayag. 30 araw makatapos ako mabigyang inspirasyon, magdesisyon na tanggihan ang alok na trabaho at manatili sa Ricks College. Sumabog ang Teton Dam. Alam ng Diyos na sasabog ang dam at daan-daan tao mangangailangan ng tulong. Hinayaan niyang humiya ko ng payo at matamo ang kanyang paintulot na manatili sa Ricks College. Siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng dahilan na baka kailangan pa ang aking serbisyo sa kuleyo at sa Rexburg. Kaya naroon ako para madalas na itong tanong sa Ama sa Langit sa panalangin ko ano ang nais niyang pagawa sa akin para sa mga iyon na mga tahanan at negosyo ay nasira o nawasak. Maraming oras akong tumulong sa ibang tao na mag-alis ng putik at tubig sa mga tahanan. Ang hangaring kong malaman at ang gawin ng kanyang kalooban ay nagbigay sa akin ang pagkakataong magmuni-muni. Inilararawan ang pangyayaring ito ang isa pang parang makakalikha tayo ng hadlang sa pag-alam ng kalooban ng Diyos o pagdama sa kanyang pagmamahal sa atin. Sa pag-iit ng ating takdang panahon, samantalang may sariling takdang panahon ng Panginoon. Akala ko sapat na ang ginugol kong panahon para sa pagsiservisyo sa Rexburg at nagmadali na ako magpatuloy. Kuminsan ang pag-iit nating kumilos ayon sa sarili nating takdang panahon ay maaaring humadlang sa kanyang palooban para sa atin. Sa Liberty Jail, hiniling ni Propetang Joseph sa Panginoon na parusahan ng mga opis sa kanya, miyembro ng simbahan ng Missouri. Nanalangin siya na siyak na mabilis ang paghihiganti. Ngunit tumugon ang Panginoon na hindi bibilang na maraming taon mula noon, aharapin niya ang mga kaaway na iyon sa simbahan. Sa 24 na talata ng bahagi 121, sinabi niya, Masdan, ang aking mga mata ay nakikita at nalalaman ang lahat ng kanilang mga gawa at ako ay may nakalaang isang mabilis na paghahatol sa sandaling iyon para sa kanilang lahat sapagkat may panahong nakatakda sa bawat tao alinsunod sa kanyang mga magiging gawain. Inaalis natin ang pabilyon kapag nadarama at pinagdarasal nating mangyari nawa ang inyong kaluban at sa inyong sariling panahon. Malapit nang dumating ang kanyang panahon para sa atin dahil alam natin na tanging pinakamabuti lamang ang nais niya. Isa sa mga manugang kong babae ang nakadama ng maraming tao na tinakpan siya ng Diyos ng pabilyon. Bata pa siyang ina ng tatlong ina, bata at sabik na magkaroon pa ng mga anak. Matapos malaglagan ng 2 beses, ang kanyang pagsama sa panlangan ay napuno ng dalamhati sa paglipas ng mga taon na hindi siya nagkakaanak. Natak siyang magalit nang mag-aral ang kanyang buso. Hindi siya naging komportable sa desisyon magtuon sa kanyang pagiging ina. Gayun din ang diplanado at di gustong pagdadalang tao ng mga kakilala, nadama niya na para siya si Marina tapat at kusangarado sa nagsasabing, narito ang alipin ng Panginoon. Ngunit kahit sinambit niya ang salito sa kanyang puso, wala siyang marinig na sagot. Sa pag-asang mapasigla siya, pinasama siya ng asawa niya sa business trip dito sa California. Habang nasa meeting ang asawa, naglalakad-lakad siya sa maganda at walang kataon-taong dalampasigan. Sa sabog na ang dibdib niya, kaya nagdasal siya ng malakas. Sa unang pagkakataon, hindi siya humiling ng isa pang anak, kundi ng isang banal na utos. Ama sa langit, paghigpit niya, ibibigay ko sa inyo lahat ng oras ko. Mangyari po ipakitin niyo sa akin kung paano ito'y pupunan. Nagpahayag siya ng kahandaang dalhin ang kanyang pamilya saan man sila papuntahin. Ang panalangin yon ay nagpadama sa kanyang di inaasahang kapayapaan at hindi yon nakasiya sa paghahangad ng kanyang isipan para sa katiyakan. Ngunit sa unang pagkakataon, pagkaraan ng maraming taon, pinananatag nito ang kanyang puso. Ang panalangin ay nag-alis sa pabilyon at nagbukas ng dalang sa langit. Sa loob ng 2 linggo, nalaman niyang buntis siya. Isang taong gulang lamang ang bagong sanggol na matawag sa misyon ng anak kong lalaki at ang kanyang asawa. Dahil nangako siyang gawin ang anuman at ay nagpunta sa man, isinantabi niya ang takot at dinala niya ang kanyang mga anak sa ibang bansa. Sa misyon, nagkaroon na siya pang anak sa araw na lipatan ng mga misyonary. Lubos siyang sumuko sa kalooban ng langit. Tulad ng bata pang inang ito na mahalaga para maalis ang spiritual na pabilyon na kung saan nakatakip sa ating ulo. Ngunit hindi na ito ginagarantihan na agad masasagot ang ating mga dalangin. Mukhang matuwid na ang puso ni Abraham bago pa man ipinagdalang tao ni Sarah si Isaac at bago nila natanggap ang kanilang lupang pangako. May iba pang mga layunin ang langit at dapat munang matupad. Kasama sa mga layunin yun na hindi lamang pagkakaroon ng pananampalataya nila Abraham at Sarah, kundi pati rin pagtuturo sa kanila ng walang hanggang katotohanan. Ang mga pagkabalam ng Panginoon ay kadalasang tila matagal. Ilang pagkabalam ay habang buhay. Ngunit ang mga ito ay laging inaasang magpala. Hindi kailangang maging mga oras ito ng kalungkutan o pighati o pagkainis. Bagaman ang kanyang panahon ay hindi laging tulad ng sa atin, makatitiyak tayo na tinutupad ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Para sa sino man sa inyo na kadarama ngayon na mahirap siyang maabot, pinatutuhanan ko na darating araw na lahat tayo ay makakaharap siya. Kung wala nakahadlang ngayon sa kanyang pagtanaw sa atin, walang makakahadlang sa ating pagtanaw sa kanya. Lahat tayo ay tatayo sa kanyang harapan ng personal. Tulad ng aking apo, nais nating makita si Jesucristo ngayon. Ngunit ang tiyak na pakikipagkita natin muli sa kanya ay sa hukumang luklukan ay magiging kasaya-saya kung gagawin muna natin ang mga bagay na magiging pamilyar siya sa atin at gayon din tayo sa kanya. Kapag pinaglingkuran natin siya, nagiging katulad niya tayo at napapalapit tayo sa kanya, at kapag wala makakadlang sa ating pagtanaw, maaaring tuloy-tuloy ang pagkilos na ito ng palapit sa Diyos. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahan ninyo ang kaharian na kahindi sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. At saka sinabi niya sa atin kung paano, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan, ako'y inyong pinatuloy, naging hubad at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkakagayo, sasagutin niya ng matuwid na mga nagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Ang sasagot ng hari at sasabihin sa kanila, katotohanan, sinabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Kapag ginagawa natin ang pinagagawa niya sa atin para sa mga anak ng kanyang Ama, tinuturing ito ng Panginoon na kabaitan sa kanya at madarama natin na mas malapit tayo sa kanya kapag nadama natin ang kanyang pagmamahal at pagsanghayan. Pagdating ng panahon, makiging katulad niya tayo at isipin natin ang araw ng paghukom ng may masayang pag-asam. Ang tanging layon ng tagapagligtas ay tulungan ng mga tao. Marami sa inyo katulad ko ang takot na lumapit sa isang taong nasaktan ninyo o nakasakit sa inyo. Ngunit nakita ko ng palambutin ng Panginoon ang puso ng paulit-ulit, pati na ang puso ko. Kaya hinahamon ko kayo na lumapit sa isang taong alang-alang sa Panginoon. Anumang takot ang nadarama ninyo upang magmahal at magpatawad. Pinangako ko na kapag ginawa ninyo ito, madarami ninyo ang pagmamahal ng tagapaglita sa taong iyon at sa inyo. At tila hindi malayo ang pinagmulan ng damdaming iyon. Para sa inyo, ang hamang iyan ay maaaring sa pamilya, sa komunidad, o sa ibang bansa. Ngunit kung gagawin ninyo ito para magpala ng Panginoon ng iba, makikita at gagantimpalaan niya ito. Kung gagawin ninyo ng madalas at matagal, madarama ninyo ang pagbabago sa inyong pagkatao mismo sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Yeso Kristo. Hindi lamang kayo mapapalapit sa Kanya, lalo tigit pa sa inyong madarama na magiging katulad niya kayo. Sa gayon, kapag nakita nga ninyo siya at makikita natin siya lahat, magiging katulad kayo ni Moroni na sabihin niyang, at ngayon ako ay namamaalam sa inyo, ako ay malapit na magtungo sa kapahingahan ng paraiso ng Diyos hanggang sa aking espiritu at katawa ay muling magsama at ako ay matagumpay na madadala ng hangin upang kayo ay tagpuin sa harapan ng nakalulugod na hukom ng dakilang Jehovah, ang walang hanggang hukom ng kapwa buhay at patay. Amen. Kung maglilingkod tayo ng may pananampalataya, pagpapakumbaba at hangaring gawin ang kalooban ng Diyos, pinatotohanan ko ng hukomang luklukan ng dakilang Jehovah ay magiging kasiya siya. Makikita natin ang ating mapagmalamat na nakatulad ng pagkakita nila sa atin ngayon na may sakdal sa nakalinawan at pagmamahal sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen.
My message is directed to
saan?
And despair.
Noong 1971, nataasan ako sa mga konferensya ng stake sa Western Samoa, kabilang na ang pag-organisa ng bagong stake sa isla ng Opolo. Matapos mag-interview, sumakay kami sa isang maliit na eroplano, papunta sa isla ng Sabai upang magdaos ng konferensya ng stake roon. Lumapag ang eroplano sa madamong kapatagan ng Faala at babalik kinabukasan ng hapon para ibalik kami sa isla ng Opolo. Noong oras na araw na alis na kami sa Sabai, umuulan. Dahil alam namin na hindi makalapag ang eroplano sa basang kapatagan, nagbiyahe kami sa dulong kanluran ng isla kung saan naroon ang parang isang runway sa ibabaw ng mahabang makitid na coral na naghihiwalay sa tubig. Naghintay kami hanggang gabi pero walang eroplanong dumating. Kalaunan, nalaman namin mula sa mensahe sa radyo na may bagyo at hindi makalilipad ang eroplano. Nagpadala kami ng mensahe sa radyo na darating na kami sa kanang barko. Kailangang may sumalubong sa amin sa Malifuano. Nang paalis na kami sa daungan ng Sabai, ang kapitan ng 40 talampakang barko ay nagtanong sa mission president kung may flashlight ito. Mabuti na lang at may dala siya at ibinigay ito sa kapitan. Nakatawid kami sa 13 milya patungo sa Opolo Island sa napakaalong dagat. Walang sino mong nakaalam sa amin na isang napakalakas na bagyo ang tumamas sa isla at doon kami mismo papunta. Para makarating sa daungan sa Mulefanwa, may makitid kaming daraanan at babaybayin ang kahabaan ng reef. Ang ilaw sa ituktok ng burol sa may dalampasigan at ang pangalawang ilaw sa ibaba nito ang tatanglaw sa makitid na daan. Kapag patungo rito ang barko, sabay na tatanglaw ang dalawang ilaw nito at ang barko ay magagabayan ng tama para makaraan sa delikadong malaking bato na nakahilera sa daraanan. Ngunit ng gabing iyon ay isa lang ang ilaw. Dalawang elder ang nag-abang sa amin sa dalampasigan. Ngunit ang paglayag patawid ay mas tumagal kaysa karaniwan. Matapos magabang ng maraming oras para sa senyas na parating ng aming barko, napagod ang mga elder at nakatulog. Nakalimutang buksan ang pangalawang ilaw, ang ilaw na nasa ibaba. Dahil dito, hindi makita ang daraanan papasok sa reef. Pinatakbo ng kapitan ang barko sa abot ng kanyang makakaya patungo sa natatanglawan ng isang ilaw na nasa ituktok mula sa dalampasigan habang ang isang tripulante na hawak ang hiniram na flashlight na naroon sa unang bahagi ng barko at inaaning nagmabuti ang mga batong daraanan. Kapag nakita namin ito ng malapit gamit Malapit ang gamit ng flashlight, sumisigaw ang kapitan na iatras ang barko at susubukang muli na hanapin ang daan. Matapos ang maraming pagtatangka, alam niyang imposibleng mahanap ang daan. Ang magagawa lang namin ay sikaping makarating sa daungan sa Apia na ang layo ay 40 milya. Wala kaming magawa sa napakalakas na bagyo. Noon lang ako napunta sa napakadilim na lugar. Hindi kami makausad sa una, bagamat itinodo na ang pagandar ng makina. Hirap na makalayag ang barko sa malalaking alon at tumitigil ito sa tuktok ng mga alon at palitaw-litaw ang mga propeller ng barko. Ang pag-ikot ng mga propeller ay yumayanig sa barko na halos ikawasak nito bago ito lumubog sa tubig. Nakadipa kami sa pinaglagyan ng kargo. Nakakapit ang aming mga kamay at ang aming mga pa ay nakaipit para hindi kami maanod ng tubig. Nakahulag po sa pagkakapit si Brother Mark Littleford at naibalibag sa harang na bakal. Nasugatan ang kanyang ulo, pero dahil sa harang na bakal, hindi siya naanod sa tubig. Sa wakas, nakausad kami at halos magbubukang liwayway na nang makarating kami sa daungan sa Apia. Ang mga bapor doon ay pinagtali-tali sa isa't isa para hindi maanod. Halos maharangan ng mga barkong ito ang daungan. Dinaanan namin ang mga ito, sinisikap na hindi maistorbo ang mga taong natutulog sa kubyerto. Nakarating kami sa Pesega, pinatuyo ang kasuotan namin at tumuloy sa Baylatuyo para mag-organisa ng bagong stake. Hindi ko alam kung sino ang nag-abang sa amin sa Mulisanwa. Ayaw kong sabihin nila sa akin. Ngunit totoo na dahil wala nang isa pang ilaw na iyon, maaari sanang nasawi kaming lahat. Nasa ating himnaryo ang isang napakaluma at bihirang kantaing himno na napaka-espesyal ng kahulugan sa akin. Awa ng ating amay nagliliwanag mula sa kanyang parola magpakailanman. Ngunit atas niya'y panatilihin ating ilawan sa dalampasigan, hayaang iyon ay magliwanag, tumanglaw sa karagatan, aba at pagod na magdaragat, inyong masasagip maliligtas. Kadiliman ng kasalanan lumatag na, dagundong ng alon ay nangangalit na, sabik na ngang matang nagbabantay, naghihintay sa mga ilawan na dalampasigan. Ilawan ay pagningasin aking kapatid, abang magdaragat sa bagyo'y sumasagupa, dalampasigay hangad marating, sa gadilimay maaring masawi. Nagsasalita ako ngayon sa mga taong maaring nalilihis at naghahanap ng liwanag na gagabay sa kanyang pabalik. Naunawaan natin sa simula pa lamang na sa mortalidad na ito, hindi tayo magiging perpekto. Hindi inaasahang mabubuhay tayo nang hindi lumalabag sa ilang batas. Sapagkat ang likas na tao ay kaaway ng Diyos at naging gayon mula sa pagkahulog ni Adan at magiging gayon magpakailanman at walang katapusan maliban kung kanyang bibigyan daan ang panghikayat ng banal na espiritu at hubarin ang likas na tao at maging banal sa pamamagitan ng pagbabayadsala ni Kristo ang Panginoon. Mula sa mahalagang perlas, naunawaan natin na walang maruming bagay ang makatatahan sa karyaan ng Diyos. Kaya isang paraan ang inilaan para sa lahat ng nagkasala upang makapagsisi at maging karapat-dapat na makapiling muli ang ating Ama sa Langit. Isang tagapamagitan, isang manunubos, ang pinili isang tao na mubuhay ng sakdal, walang anumang kasalanan, at ihandog ang kanyang sarili na isang hain para sa kasalanan, upang tugunin ang layunin ng batas para sa lahat ng yaong may bagbag na puso at nagsisising espiritu, at walang sinumang maaring makatugon sa mga layunin ng batas. Hinggil sa kahalagahan ng pagbabayad sala, itinuro ni Alma, sapagkat kinakailangan ang pagbabayad sala ay may sagawa, at kung hindi, ang buong sangkatauhan ay tiyak na hindi makakaiwas na masawi. Kung hindi kayo nagkasala, kung gayon hindi ninyo kailangan ng pagbabayad sala. Kung nagkakasala kayo at lahat tayo, maliit man o malaki, kung gayon, kailangan malamin ninyo. kung paano mabubura ang mga ito nang sa gayon hindi kayo manatili sa kadiliman. Si Hesukristo ang ilaw at ang buhay ng daigdig. Kapag itinuon natin ang ating paningin sa Kanya at sa Kanyang mga turo, tayo ay magagabayan patungo sa daungan ng espiritual na kaligtasan. Nakasaad sa ikatlong saligan ng pananampalataya, naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Itinuro ni Pangulong Joseph F. Smith, hindi maaaring patawarin ng mga tao ang kanilang mga sariling kasalanan. Hindi nila maaaring linisin ang kanilang sarili mula sa kinahinatnan ng kanilang mga kasalanan. Ang mga tao ay maaaring tumigil sa paggawa ng kasalanan at makagawa ng tama sa hinaharap. Ang kanilang mabubuting gawa ay katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Ito ay nagiging karapat-dapat sa pagsasaalang-alang. Ngunit sila magsasaayos sa mga kamaliang ginawa nila sa kanilang sarili at sa iba, na para bang imposible sa kanila na ayusin ito ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Hesukristo. Ang mga kasalanan ng nagsisisi ay mapapalis, bagaman ang mga ito ay maging mapula, gagawin itong maputi na parang niyebe. Ito ang pangakong inibigay sa inyo. Hindi natin lubos na nalalaman kung paano isinagawa ng Panginoon ang pagbabayad sala. Ngunit alam natin na ang labis na paghihirap sa pagkapako sa krus ay bahagi ilaman ng kalagim-lagim na pagdurusa na nagsimula sa Gethsemane, ang sagradong lugar na iyon ng pagdurusa, at natapos sa Golgota. Tinala ni Lucas, siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato at siya'y nanikluhod at nanalangin na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. At nang siya'y nanglulumo, ay nanalangin siya na lalong maningas. At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Sa nalalaman ko, may nag-iisang salaysay sa sariling mga salita ng tagapagligtas na naglalarawan ng dinanas niya sa halamanan ng Getsemane. Itinala ang paghahayag, sapagkat magsdan, ako ang Diyos, ay pinagdusahan ang mga bagay na ito para sa lahat upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisisi. Subalit kung hindi sila magsisisi, sila ay kinakailangang magdusa na katulad ko. Kung aling pagdurusa ay dahilan upang ang aking sarili maging ang Diyos ang pinakapangyarihan sa lahat na manginig dahil sa sakit at labasan ng dugo sa bawat pinakamaliit na butas ng balat. Sa buhay ninyo, maaaring may mga panahong na paraon kayo sa mga lugar na hindi ninyo dapat puntahan at nakagawa ng mga bagay na hindi ninyo dapat ginawa. Kung inyong talikuran ang kasalanan, malalaman ninyo balang araw ang kapayapaang dumarating sa pagtahak sa landas ng ganap na pagsisisi. Anuman ang naging mga kasalanan natin, gaano man tayo nakasakit sa iba, ang kasalanang iyan ay mabuburang lahat. Para sa akin, marahil ang pinakamagandang mga kataga sa mga banal na kasulatan ay nang sabihin ng Panginoon, masdan, siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin patatawarin at ako, ang Panginoon, ay hindi na naaalala ang mga ito. Iyan ang layunin ng Ebanghelyo ni Hesukristo at ng pagbabayad sala. Tanggapin ang sinumang lalapit, ang sinumang sasama, at susubukan sila ng sagayon sa katapusan ng paglalakbay ng kanilang buhay ay makapapasok sila sa tabing na nakapagsisi ng kanilang mga kasalanan at nalinis sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Iyan ang ginagawa ng mga banal sa mga huling araw sa buong mundo. Iyan ang liwanag na maibibigay natin sa mga yaong nasa kadiliman at naliligaw. Saan man magtungo ang ating mga miyembro at misyonero, ang ating mensahe ay isang pananampalataya at pag-asa sa tagapagligtas na si Hesukristo. Isinulat ni Pangulong Joseph Fielding Smith ang titik sa himnong Does the Journey Seem Long na naglalaman ng panghikayat at pangako sa mga naghahangad na sundin ang mga turo ng tagapagligtas. Paglalakbay ba ay tila walang katapusan? Daan ay mabato at matarik, madawag at matinik. Matulis na bato'y nakasugat ba sa inyo sa pagsisikap na makaakyat? Tuktok ng bundok sa init ng araw. Nanghihina at nalulungkot ba ang inyong puso? Napagod ba ang inyong kaluluwa sa hirap na nararanasan? Pasanay ba'y mabigit na sinisikap na mabata? Sa inyo ba ay may tutulong? Puso'y huwag mawala ng pag-asa. Simulan na ang inyong paglalakbay. Naroon siya tumatawag sa inyo. Kaya't umasa at magalak. At tanganan kanyang kamay, kayo'y kanyang aakayin sa isang bagong lugar, isang lupaing banal at dilisay. Doon ay walang paghihirap. At ligtas sa ligtas na kasalanan, doon ay wala ng luhang dadaloy sapagkat wala ng kalungkutan. Kanyang kamay ay hawakan at pumasok kasama niya. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the day? Is your heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem now to lift? Is there no one your burden to share? Let your heart be not faint. Now the journey's begun. There is one who still beckons to you. So look upward in joy and take hold of his hand. He will lead you to heights that are new. No sorrows remain.
One of the greatest evidences.
Isa sa pinakamalaking katibayan na mayroon tayo na ang ating mahal na propeta na si Pangunong Thomas S. Monson ay piniling tagapaglingkod ng Panginoon ay natutuhan niyang sundin ang halimbawa ng tagapagligtas. Naglilingkod siya sa bawat tao. Tayo na mga nabinyagan ay nakipagtipan na gagawin din ang gayon. Tayo ay nakipagtipan na laging aalalahanin ang tagapagligtas at susundin ang kanyang mga utusan. At sinabi niya, ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Pansinin kung paano ang mga salita ni Pangulong Monson ay naglalaman ng paanyaya rin iyon. Napaligiran tayo ng mga tao na nangangailangan ng ating pansin, paghikayat, suporta, pag-alo, kabaitan. Tayo ang mga kamay ng Panginoon dito sa lupa na inutusang maglingkod at tulungan ng kanyang mga anak. Umaasa siya sa bawat isa sa atin. Narinig ba ninyo ang paanyaya na mahalin ang isa't isa? Sa ilan, ang paglilingkod sa bawat tao katulad ng tagapagligtas ay hindi madaling gawin. Ngunit kapag palaging ginagawa, bawat isa sa atin ay magiging katulad ng tagapagligtas kapag pinaglingkuran natin ang mga anak ng Diyos. Magmasid muna at pagkatapos ay maglingkod. Halos 40 taon na ang nakaraan kami ng asawa ko ay nagpunta sa templo ng gabi ng Biyernes. Bagong kasal pa lang kami noon at kinakabahan ako dahil pangalawa ko pa lang ito papunta mula nung mag-asawa ako. Isang miyembrong babae na nakaupo sa tabi ko ang nakapansin. Marahan siyang bumuling sa akin, "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita." Napawi ang pangamba ko at nasihan sa temple session. Siya ay nagmasid muna at pagkatapos ay naglingkod. Lahat tayo ay inanyayahang sundin ang mga turo ni Jesus at maglingkod sa kapwa. Ang paanyayang ito ay hindi lamang sa mga kababaihan. Sa pagbabahagi ko ng ilang halimbawa ng mga miyembro na natutong magmasid muna at pagkatapos ay naglingkod, pakinggan ang mga turo ni Jesus na inilalarawan ng mga ito. Sabi ng isang 6 na taong gulang bata sa primary, nang mapili akong class helper, pwede akong pumili ng isang kaibigan na makakasama ko. Pero pinili ko ang isang batang lalaki sa klase namin ng asar sa akin. Gusto ko siyang maging masaya. Ano ang naobserbahan ng batang ito? Napansin niya na hindi napipili ang siga sa klase. Ano ang ginawa niya para makapaglingkod? Pinili niya ito na maging kaibigan niya bilang class helper. Itinuro ni Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Sa isang ward, nagmasid muna ang may hawak ng Aaronic priesthood at ngayon aglilikod na sila. Tuwing Linggo, dumarating ng maaga ang mga kabataang lalak at tumatayo sa labas ng meeting house na naghihintay sa pagdating ng mga matatandang miyembro. Binubuhat nila ang mga wheelchair at walker palabas ng mga sasakyan, inaalalayan, inihahatid sa loob ang mga matatanda. Talagang ginagawa nila ang kanilang tungkulin sa Diyos. Nang sila ay nagmasid at pagkatapos ay naglingkod, sila ay nagsilbing halimbawa ng turo ng tagapagligtas. Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ito ay sa akin ninyong ginawa. Ang pagmamasid at paglilingkod kung minsan ay kailangang pagsikapan ng husto. Napansin ng isang inspiradong dalagitan na si Alexandria, ang kanyang pinsan na si Madison ay hindi kanyang tapusin ang kanyang personal progress dahil malubha ang autism nito. Kinausap ni Alexandria ang mga kabataang babae sa kanyang ward. Sumangguni sa kanyang mga leader na gawin ang hindi makakayang gawin ni Maddie para sa kanyang sarili. Masigasig na tinapos ng bawat kabataang babae ang ilang bahagi ng mga aktibidad at proyekto sa personal progress para matanggap ni Maddie ang kanyang medalyon. Ang mga kabataang babaeng ito ay magiging mabuting ina at relief society dahil natuto silang nagmasid at maglingkod ng may pagmamahal. Ipinaalala sa atin ni Pangulong Monson na ang pag-ibig sa kapwa-tao, ang dalisay na pag-ibig ni Kristo, pagmamasid at paglilingkod ay kitang-kita kapag isang matandang babaeng balo ay naalala at dinadala sa mga aktibidad sa ward. Halika, tabi-tabi tayo. Lahat ng bagay na nais ninyong gawin ng kalalakin o kababaihan sa inyo, gayon ang gawin ninyo sa kanila. Isang mapagmasid na asawa ang naglingkod sa dalawang mahalagang paraan. Ikwento niya, tinutulungan ko noon ang asawa ko isang linggo sa primary class ng mga batang 7 taong gulang. Nang magsimula ang oras ng sharing time sa primary, napansin ko ang isang sa mga bata na nakasiksik sa kanyang silya at masama ang pakiramdam. Ibinulong sa akin ang espiritu na kailangan niyang guminhawa sa nararamdaman niya. Kaya umupo ako sa tabi niya at tinanong ko anong problema niya. Hindi siya sumagot, kaya't sinimulan ko siyang kantahan ng mahina. Kung makikinig ng tao, siya'y aking maririnig. Pinuspos ng liwanag at init ng aking kaluluwa. Tumanggap ako ng patotoo sa pagmamahal ng ating tagapagligtas sa kanya at sa akin. Natutuhan ko na tayo ang mga kamay ng tagapagligtas kapag naglilingkod tayo sa isang tao. Hindi lamang napansin ng lalaking ito na kailangan ng tulong ng kanyang asawa sa klaseng ito na puno ng malilikot na bata. Sinunod niya ang tagapagligtas na nagturong, ang mga gawain nakita ninyong ginawa ko ay siya rin ninyong gagawin. Kamakailan, isang pagbaha ang nagbigay ng maraming pagkakataon sa mga disipulo ng Hesukristo na magmasid muna at pagkatapos ay naglingkod. Namasdan ng ilan na kailangan nilang tumulong sa labahin. Ang iba ay matiyagang nilinis ang mga retrato, legal na dokumento, liham at may pangmahalagang papeles at maisalba ang mga iba pa. Ang pagmamasid at pagkatapos ay paglilingkod ay hindi laging madali at akma sa ating sariling schedule. Ano pa bang mas mahalagang lugar na dapat pagmasdan muna at pagkatapos ay paglingkuran kundi ang tahanan? Isang gabi, nagising at umiyak ang musmus naming anak na si Richard na may sakit sa puso. Karaniwan ay asawa ko ang laging nag-aasikaso. Ngunit sa pagkakataong ito, sabi ko, ako ang mag-aasikaso sa kanya. Dahil sa sakit niya, kapag nagsisimula na siyang umiiyak, bumibilis ang pintig ng puso niya. Nagsusuka siya at narurumihan ang kobre kama. Nang gabing iyon, niyakap ko siya ng mahigpit para kumalma ang pintig ng kanyang puso at tumahan siya sa pag-iyak habang pinapalitan ko ang damit niya. Yakap ko siya hanggang makatulog siya. Hindi ko alam noon na ilang buwan na lang ay papanaw na siya. Lagi kong maaalala ang pagyakap ko sa kanya nung hating gabing yon. Sinabi ni Jesus, sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Kung minsan natutukso tayong maglingkod sa paraang gusto natin at hindi sa paraang kailangan sa sandaling iyon. Nang ituro ni Elder Robert T. Hales ang alituntunin na masinop ng pamumuhay, ibinahagi niya ang halimbawa ng pagbilid ng regalo sa kanyang asawa. Itinanong ng kanyang asawa, binibili mo ba ito para sa akin o para sa iyo? Ginagawa ko ba ito para sa tagapagligtas o para sa akin? Ang ating paglilingkod ay higit na mahalin tulad sa paglilingkod ng tagapagligtas. Nagtanong ang tagapagligtas at dapat tayo rin, ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo? Ilang linggo na lang ang nakaraan, lagi akong nagmamadali at pagod sa napakarami kong dapat gawin. Inasam ko na makapunta sa templo ng araw na iyon, pero napakarami kong ginagawa. Nang pumasok sa isipan ko na abala ako para di makapunta sa templo, kaigid akong natauhan sa dapat kong unang gawin. Iniwan ko ang opisina at naglakad papunta sa Salt Lake Temple. Iniisip ko kung kailan ko mababawi ang mga oras na masayang ko. Salamat na lamang at mapagpasensya at mahabagin ang Panginoon at tinuruan ako ng magandang aral ng araw na iyon. Kinakabahan po talaga ako. Pwede po bang tulungan ninyo ako? Paano niya nalaman na iyon ang mga salitang kailangan kong marinig? Hindi niya alam, ngunit alam ng Ama sa langit. Nakita niya ang malaking pangangailangan ko. Kailangan kong maglingkod. Binigyang inspirasyon niya ang babaeng ito na paglingkuran ako. Sa pamagitan ng pag-anya niya sa akin na paglingkuran ko siya, tiniya ko sa inyo na ako ang higit na nakinabang dito. Kinikilala ko ng may lubos na pasasalamat ang maraming tao na naglingkod sa aming pamilya sa maraming taon. Buong puso akong nagpapasalamat sa aking mahal na asawa at pamilya na naglingkod ng may malaking pagmamahal. Nawa ay hangarin nating lahat na magmasid muna pagkatapos ay maglingkod. Kapag ginawa natin ito, tinutupad natin ating mga tipan at ating paglilingkod tulad ng kay Pangulong Monson. Alam ko na si Pangulong Monson ang ating propeta ngayon. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, Sister Burton. Thank you, brethren. The choir and congregation will
ang koro at kongregasyon ay magkasama ngayong aawit ng tinawag upang maglingkod. Kasunod ng pag-awit, marinig natin si Elder Walter F. Gonzalez ng Panguluhan ng Pitumpu. Siya ay susundan ni Elder Jeffrey R. Holland ng Korum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay kakantahin ng koro ang Kung Ang Katabi Si Kristo.
Ito ang 182 ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
Come unto me that ye might
lumapit sa akin na inyong madama at makita. Ito ang utos na ibinigay ng tagapagligtas sa mga taong nabuhay noon sa sinaunang Amerika. Nadama nila sa kanilang mga kamay at nakita na kanilang mga mata na si Jesus ang Kristo. Ang kautosang ito na natanggap nila na mahalaga sa kanila noon ay mahalaga rin sa atin ngayon. Sa paglapit natin kay Kristo, madarama at makikita at malalaman natin ang may katiyakan hindi sa ating mga kamay at mata, kundi sa ating puso at isipan na si Jesus ang Kristo. Isang paraan para makalapit kay Kristo ay ang hangaring matutuhan ang mahalagang katotohanan gamit ang ating puso. Sa paggawa natin ito, ang mga inspirasyong mula sa Diyos ay magbibigay sa atin ng kaalaman na hindi natin makukuha sa ano pa mang paraan. Alam ni Apostol Pedro nang may katiyakan na si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Ipinaliwalag ng tagapagligtas na ang pinagmula ng kaalaman ni Pedro ay hindi pinahayag ng laman at dugo, kundi ng Ama sa langit. Ipinaliwanag ng propetang si Abinadi ang tungkulin ng mga damdaming nagmula sa Diyos tungo sa ating puso. Itinuro niya na hindi natin maunawaan ng ganap ang mga banal na kasulatan kung hindi natin gagamitin ang ating puso sa pag-unawa. Ang katotohanan ng ito ay napakagandang pinahayag sa aklat para sa mga bata, ang The Little Prince ni Antoine de Saint-Exupéry. Sa kwento, naging kaibigan ng batang prinsipe ang isang soro o fox. Nang maghihiwalay na, may sinabing lihim ang soro sa Little Prince. Sabi niya, "Ito ang sikreto ko. Tanging sa paggamit lamang ng puso, makakakita ng tama ang tao. Ang pinakamalaga ay hindi nakikita sa mata." Ang 80 taong gulang na si Brother Tomas Coelho ay magandang halimbawa ng isang nakakita na mahalagang bagay gamit ng kanyang puso. Isang matapat na miyembro ng aming High Council sa Paysandu, Uruguay. Bago siya naging kasapi ng simbahan, naksidente siya habang sakay ng kanyang motorsiklo. Habang nakandusay sa lupa at hindi makatayo, dalawa sa ating mga misyonero ang tinulungan siyang tumayo at inuwi sa kanyang bahay. Sabi niya, minadama siyang hindi pangkaraniwan ang tulungan siya ng mga misyonero. Kalaunan, may matindi na naman siyang nadama ng turuan siya ng mga misyonero. Napakatindi ng epekto ng nadamang iyon, kaya natapos ang basahin aklat ni Mormon ng ilang araw lamang. Nabinyagan siya at naglingkod ng buong katapatan mula ng araw na iyon. Naalala ko siya na nakamortosiklong naglilibot ang mga kalye sa aming lungsod, kahit sa maulang taglamig, para dalhin ang mga tao sa simbahan nang sa gayon ay makakita, makadama, at makaalam sila ng may katiyakan tulad niya. Ngayon, napapalibutan tayo ng maraming impormasyon. Maaring isipin natin ang pagtingin sa milyong-milyong website ay magbibigay sa atin ng lahat ng dapat nating malaman. Makakita tayo ng mabuti at masamang impormasyon sa internet. Ngunit hindi sapat ang impormasyon lamang. Binigyan tayo ng Diyos ng iba pang pagkukunan ng mas malaking kaalaman, maging ng kaalamang mula sa langit. Mabibigyan tayo ng Ama sa langit ng gayong kaalaman kapag hinanggad natin ang kaalamang mula sa langit sa ating puso at isipan. Sinabi ni Propeta Joseph Smith na nakakintal sa puso niya ang pinakalumang aklat, maging ang kaloob na Espiritu. Napasa sa atin ang Espiritu Santo kapag nagbabasa tayo ng mga banal na kasulatan, nakikinig sa buhay na propeta, at nagdarasal. Bukod dito, mahalaga rin na mapanatag at magnilay-nilay at damhin ang mga pahiwatig ng langit. Kapag ginawa natin ito, madarama at makikita natin ang mga bagay na hindi matututunan sa makabagong teknolohiya. Sa sandaling hangarin natin ang kaalamang ito mula sa langit, madarama natin ang katotohanan kahit nagbabasa pa tayo ng secular na kasaysayan o ibabang paksa. Ang matatapat na naghahangad ng katotohanan ay malalaman ang katotohanan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, bilang babala, hindi tayo magkakaroon ng kalamang ito mula sa langit kung tayo ay masama at nakalilimot sa Panginoon. Sinabi ni Nipay sa kanyang mga kapatid na hindi nila madama ang kanyang mga salita dahil sila ay mabilis sa paggawa ng kasalamaan at mabangal sa pag-aalala sa Panginoon. Ang kasamaan ay hadlang sa ating kakayahang makakita, makadama, at magmahal ng iba. Ang mabilis sa pag-alaala sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal ng buong lakas ng puso at pag-alaala ng ating mga espiritual na karanasan ay nagpapalawak sa ating kakayahang makakita at madama ang mga bagay ni Kristo. Ngayon ay tatanungin ko kayo, nalalaban ninyo ang kapayapaang inyong nadama nang matapos ang matinding pagsubok, nagsumamo kayo sa Ama sa maintim na panalangin. Natatandaan ba ninyong binago ninyo ang mga plano ninyong gawin para sundin ang ipinahiwatig sa inyong puso? Nadagdagan na kaalaman ng mga kalalakyan sa aklat ni Mormon ng alalahanin nila ang mahalaga nilang spiritual na karanasan. Itinuro ni Hillaman, kina Nipay at Lehi, natandaan
Nipay at Lehi
na tandaan na sa bato na si Kristo nila kailang itayo ang kanilang saligan nang sa gayon, ang diablo ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa kanila. Dapat din natin gawin iyon. Ang pag-alaala sa Diyos ay tutulong sa ating makadama at makita. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa mga salita ni Haring Benjamin na nagsabi, "At ngayon, o tao, pakatandaan at nang huwag masawi." Isa sa pinakasagradong alaalang itinatangin ko ay ang nadama ko nang malaman ko na ang aklat ni Mormon ay salita ng Diyos. Natutuhan ko na makadarama tayo ng galak na hindi sapat na mailarawan ng mga salita. Nang mismong araw na iyon, habang ako'y nagdarasal, nadama ko at nalaman ng may katiyakan ng mga bagay na hindi ko marahil nalaman sa ibang paraan. Ang gayong alaala ay dahilan para magpasalamat ako ng walang hanggan at mapalakas sa mga araw ng pagsubok. Ang mga tumatanggap ng kaalaman na hindi nagmula sa laman at dugo, kundi sa ating Ama sa Langit, ay malalaman ng may katiyakan na si Jesus ang Kristo at ito ang kanyang simbahan. Ang kaalamang iyan ay nagbibigay ng lakas na magawa ang kinakailang upang makalapit kay Kristo. Dahil dito, inaanyayahan natin ang bawat tao na magpabinyag, magsisi, at lumapit sa Kanya ngayon. Sa paglapit kay Kristo, sino man ay makikita, madarama, at malalaman na may katiyakan na nagdusa si Kristo at nagbayad sala para sa ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung tayo magsisisi, hindi na natin kailangan magdusa. Salamat sa Kanya, lahat na nasugat ng kaluluwa ay mapagagaling at ang mga nasaktang puso ay paghihilumin. Walang pasanin na hindi niya kayang pag-aanin o alisin. Alam niya ang ating mga kahinaan at karamdaman. Ipinapangako at pinatotohanan ko na kapag tila hindi na ninyo kaya magpatuloy, kapag tila wala ng pag-asa, hindi na niya kayo pababayaan. Si Kristo ay tutulong at sasagip. Kayo man ay nagdurusa sa pagkakalulong, matinding lungkot o iba pa. Alam niya kung paano tutulungan ang kanyang mga tao. Ang mga mag-asawa at pamilya na naghihirap sa anumang dahilan, problema sa kabuhayan, masamang impluwensya ng media o sitwasyon sa pamilya, ay makadarama na kabaratagan mula sa langit. Nakapapanatag na madama at makita na siya ay nagbangon mula sa mga patay, ay may pagpagaling sa kanyang mga bagwis. Dahil sa kanya, ating makikita at mayayakap na muli ang mga minamahal nating nagsipanaw na. Totoo, nasa pagbabalik loob natin sa Kanya, tayo ay mapagagaling. Alam ko nang may katiyakan na totoo ang lahat na ito. Dahil dito, nakikiisa ang aking tinig sa mga nabuhay noon sa Amerika sa pagsasabi ng Hosanna. Purihin ang pangalan ng kataas-taasang Diyos. Binibigyan niya tayo ng kaligtasan. Pinatototohanan ko na si Jesus ang Kristo, ang banal na Mesiyas. Siya ang Panginoon ng mahukbo, ang ating tagapagligtas at manunubos. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen.
Mayroong halos wala nang ibang grupo sa kasaysayan ng tao na mas kinahabagan ko kaysa sa 11 natirang apostol kasunod ng pagkamatay ng tagapagligtas ng sanlibutan. Sa tingin ko, nalilimutan natin kung minsan nakulang pa sila sa karanasan at kailangan pa nilang lubos na umasa kay Jesus. Sinabi niya sa kanila, "Malaon ang panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala." Ngunit mangyari pa, para sa kanila ay hindi pa sapat ang panahong itinagal niya sa piling nila. Maikli ang 3 taon para tawagin ang isang buong korum ng 12 apostol mula sa ilang bagong miyembro, alisin sa kanila ang mga maling kaugalian, ituro sa kanila ang kagandahan ng Ebanghelyo ni Hesukristo at pagkatapos ay iwan sila para ituloy ang gawain hanggang sa sila man ay paslangin. Mahirap na gawain ito para sa grupo ng mga bagong orden ng mga elder. Lalo na ang bahaging iniwan silang mag-isa. Paulit-ulit na sinikap ni Jesus sa sabihin sa kanila na hindi siya pisikal na mananatili sa piling nila. Ngunit hindi nila maunawaan o ayaw nilang unawain ang gayong kalungkot na bagay. Isinulat ni Marcos, tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao at siya'y papatayin nila at pagkapatay sa kanya ay siyang magbabagong muli pagkaraan ng ikatlong araw. Ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito at nangatakot silang magsipagtanong sa kanya. At makalipas ang gayong kaikling panahon para matuto at kakaunting panahon pa para maghanda, nangyari ang hindi nila inaasahan at pinaniniwalaan. Ang kanilang Panginoon at Guro, kanilang tagapayo at hari, ay ipinako sa krus. Natapos ang kanyang mortal na ministeryo, antang nagpupunyaging maliit na simbahan na kanyang itinatag, ay tila nakatadhanang hamakin at maglaho. Nakita nga ng kanyang mga apostol na nabuhay siyang mag-uli, ngunit lalo lang silang nalito dahil doon. At tiyak na nagulumihanan sila. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong nila kay Pedro, ang senior na apostol. Tulutan ninyo akong ilarawan ang pag-uusap nila sa mga salitang wala sa mga banal na kasulatan. Parang ganito ang sinabi ni Pedro sa mga kasama niya. Mga kapatid, tatlong taon na maluwalhating lumipas. Walang nag-akala sa atin na sa nakalipas na iilang buwan, nakakita tayo ng mga himala at nagkaroon ng mga sagradong karanasan. Nakausap natin, nakasama sa pagdarasal at sa gawain ang mismong anak ng Diyos. Kasama natin siyang naglakad at nanangis. At sa gabing iyon ng kadunos-dunos na wakas, walang higit na nanangis kaysa sa akin. Ngunit tapos na iyon. Natapos na niya ang kanyang gawain. At siya ay nagbangon mula sa libingan na isagawa na niya ang kanya at ating kaligtasan. Kaya itatanong ninyo, ano ang gagawin natin ngayon? Wala na akong masasabi pa sa inyo kung di bumalik kayo sa dati ninyong buhay na nagsasaya. Balak kong mangisda. At di kukulangin sa anim sa sampung natirang apostol ang nagsabi, sasama rin kami sa iyo. Isinulat ni Juan na isa sa kanila, sila'y nagsiyaon at nagsilulan sa daong. Ngunit ang malungkot, walang isdang nahuli. Sa unang gabi ng kanilang pangingisda, wala silang nahuli. Ni isang isda. Nang magbukang liwayway, bigong ibinalik nila sa pangpang ang kanilang bangka. Kung saan, nakita nila sa dikalayuan ay isang tao na tinatawag sila. Mga bata, may nahuli ba kayo? Malungkot ang isinagot ng mga apostol na ito na nagbilik sa pangingisda ang hindi na naising isagot ng sino mang mangingisda. Wala kaming nahuli. Pag-ungol nila. At ang mas masakit pa, tinawag silang mga bata. Ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong at makasusumpong kayo, sabi ng estranghero. At sa mga simpleng salitang iyon, nakilala nila ang nagsalita. Tatlong taon lamang bago iyon, ang kalalakihang ding ito ay nangisda sa dagat ding iyon. Doon din sila buong magdamag na nagsipagpagal at wala silang nahuli, sabi ng banal na kasulatan. Ngunit sinabihan sila ng isang kapwa taga Galilea sa pangpang na ihulog ang kanilang lambat. At nakahuli sila ng lubhang maraming isda. Kaya napunit ang kanilang mga lambat at bumigat ng gusto ang dalawang bangka sa dami ng isda. Kaya nagsimula silang lumubog. Nangyayari na naman iyon. Ang mga bata na ito, na angkop lamang sa gayong tawag, ay sabik na inihulog ang kanilang lambat at hindi na nila ito mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Sinabi ni Juan ang malinaw, ang Panginoon nga. At mula sa gilid ng bangka, tumalon ang di mapigilang si Pedro. Matapos ang masayang pagkikita nilang muli ng nabuhay na mag-uling si Jesus, kinausap ni Pedro ang tagapagligtas na itinuturing kong pinakamahalagang sandali ng simula ng ministeryo ng mga apostol at lalo na ni Pedro na nagbibigay inspirasyon sa matatag na taong ito sa buhay ng tapat na paglilingkod at pamumuno. Habang nakatingin sa kanilang sirang mga bangka, punit na mga lambat, at sa lansan ng 153 isda, sinabi ni Jesus sa kanyang senior na apostol, Pedro, iniibig mo baga ako nang higit kaysa mga ito? Sabi ni Pedro, oo Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Tumugon ang tagapagligtas sa sagot na iyon, ngunit patuloy na nakatingin sa mga mata ng kanyang disipulo at muling sinabi, Pedro, iniibig mo baga ako? Halatang nalito ng bahagya sa inulit na tanong, sumagot ang dakilang mangingisda sa ikalawang pagkakataon. O Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Muling tumugon ng maikli ang tagapagligtas, ngunit masusing itinanong sa ikatlong pagkakataon, Pedro, iniibig mo baga ako? Ngayon ay tiyak na talagang nabalisa si Pedro. Marahil, naalala pa niya na ilang araw pa lang ang nakararaan ay tatlong beses siyang tinanong ng ibang tanong at gayon din kalinaw ang kanyang sagot. Ngunit, sumagot siya ng hindi. Marahil, inisip niya na hindi niya nauunawaan ang tanong ng dalubhasang guro. O marahil, sinusuri niya ang kanyang puso at naghahanap ng tapat na patibay sa sagot na napakadali at halos maagap niyang ibinigay. Ano man ang nadama niya, sinabi ni Pedro sa ikatlong pagkakataon, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Nasinagot ni Jesus, at dito ay inaamin ko muli akong gumamit ng mga salitang wala sa banal na kasulatan. Marahil, parang ganitong sinabi niya, Pedro, bakit ka narito? Bakit narito tayong muli sa pangpang na ito, sa tabi ng mga lambat ding ito, at ito pa rin ang pinag-uusapan natin? Hindi pa ba malinaw noon at ngayon na kung gusto ko ng isda, makakakuha ako? Ang kailangan ko ay ang mga disipulo. At kailangan ko sila magpakailanman. Kailangan ko ng magpapakain at magliligtas sa aking mga tupa. Kailangan ko ng mararangal, mangangaral ng aking ebanghelyo at magtatanggol sa aking simbahan. Kailangan ko ng isang taong mahal ako, totoong mahal ako, at minamahal ang ipinagagawa sa akin ng ating Ama sa langit. Hindi mahina ang ating mensahe, ni pansamantala ang ating gawain. Hindi ito sabimpalad, ni walang pag-asa, ni malilimutan sa paglipas ng panahon. Ito ay gawain ng may kapal at babaguhin ito ang mundo. Kaya, sa ikalawa at malamang ay huling pagkakataon, Pedro, hinihiling kong iwan mo ang lahat ng ito at humayo ka at magturo at magpatotoo, gumawa at maglingkod ng tapat hanggang sa araw na gawin nila sa iyo ang mismong ginawa nila sa akin. Pagkatapos, pagbaling niya sa lahat ng kanyang apostolo, marahil ay sinabi niya, wala rin ba kayong alam na tulad ng mga eskriba at fariseyo, tulad nila Herodes at Pilato, iniisip ba ninyo, tulad nila, na papatayin lang nila ako ay mahihinto na ang gawaing ito? Iniisip ba ninyo, tulad nila, na nagwakas ang lahat ng ito sa pagpapako sa krus at sa libingan at sa bawat isa ay masaya makababalik sa inyong pinagmulan? Mga bata, hindi ba nakaantig sa puso ninyo ang buhay at pagmamahal ko ng higit kaysa riyan? Mga kapatid, hindi ako sigurado kung anong ating naranasan, ang mararanasan sa Judgment Day. Ngunit ako ay, kung sa pag-uusap natin sa Judgment Day, sasabihin ng Panginoon, magtatanong ang ilan sa atin sa Diyos, minahal mo ba ako? Palagay ko'y gugustuhin niyang malaman na kung
did we at least understand one commandment?
Naintindihan lamang ba natin ng isang kautosan, ang una at pinakadakilang utos sa lahat? Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At kung sa gayong sandali ay masasabi nating, Oo Panginoon, nalalaman mong iniibig kita, maaari niya tayong paalalahanan na ang pinakadakilang katangian ng pag-ibig ay katapatan sa tuwina. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Wika ni Jesus. Kaya may mga kapitbahay tayong pagpapalain, mga batang pangangalagaan, mga maralitang tutulungan at katotohanang ipagtatanggol. May mga mali tayong itatama, mga katotohanang ibabahagi at kabutihang gagawin. Sa madaling salita, dapat tayong mamuhay bilang matatapat na disipulo para ipamalas ang ating pagmamahal sa Panginoon. Hindi tayo maaaring tumalikod at bumalik sa dati. Matapos makilala ang buhay na anak ng buhay na Diyos, wala nang mababalik pa sa dati. Pagpapako sa krus, pagbabayad sala at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ang simula ng buhay Kristiyano, hindi ang wakas nito. Ang katotohanan ito ang nagtulot sa ilang mangingisda ng Galilea na nagbalik sa pagiging apostol na iwan ang mga lambat na iyon sa ikalawang pagkakataon na walang isang sinagoga o espada at hubugin ang kasaysayan ng daigdig na ating tinitirhan ngayon. Ang patotoo ko sa lahat ay na ang mga susing iyon ng mga apostol ay naipanumbalik na sa lupa at matatagpuan sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa mga hindi pa nakikiisa sa atin, sa dakilang layunin ito ni Kristo, sinasabi namin, halina kayo. Sa mga taong minsay nakiisa sa atin, ngunit tumalikod. At mas gustong makibahagi sa ilang aktibidad ng simbahan, ngunit hindi sa mga pagpapala ng ipinambalik na ebanghelyo. Sinasabi ko, nahaharap kayo sa mahahabang gabi at mga lambat na walang huli. Ang panawagan ay bumalik, manatiling tapat, mahalin ng Diyos, at tumulong na may tayo ang kaharian. Isinasama ko sa panawagang iyon na manatiling tapat ang bawat nakauwi ng misyonari na tumayo sa bautismuhan at nagtaas ng kamay at nagsabing bilang naatasan ni Jesucristo. Ang atas na iyan ay dapat magpabago sa nabinyagan ninyo magpakailanman at sa inyo rin. Sa mga kabataan ng simbahan na lumalaki at magmimisyon at pupunta sa templo at mag-aasawa, sinasabi namin, mahalin ang Diyos at manatiling malinis mula sa dugo at mga kasalanan ng henerasyong ito. Kayo ay may napakahalagang gawaing gagawin na binigyan din ng napakagandang pahayag ni Pangulong Thomas S. Monson kahapon ng umaga. Inaasahan ng ating Ama sa Langit ang ating pagmamahal at katapatan sa bawat yugto ng ating buhay. Sa lahat ng nakaririnig sa aking mensahe, ang tinig ni Kristo ay naririnig sa lahat ng panahon. At habang panahong nagtatanong sa bawat isa sa atin, iniibig mo baga ako? Para sa ating lahat, sumasagot ako ng buong katapatan ng kaluluwa. Oo, Panginoon, iniibig ka namin. At yamang tayo ay nakahawak na sa araro, hindi na tayo tatalikod hanggang sa matapos ang gawain at maghari sa mundo ang tunay na pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.
Beside me, would I do the thing? are very grateful to.
Nagpapasalamat kami sa Tabernacle Choir sa magandang musikang inihandog nila sa umagang ito. Ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay ang mahal nating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang sesyong ito sa pag-awit ng If the Way Be Full of Trial, Weary Not. Ang pangwakas ng panalangin na iaalay ni Elder Keith R. Edwards na na-release kahapon ng hapon sa paglilingkod bilang membro ng Pitumpo. President Monson.
My beloved brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, sa komperensyang ito ay 49 na taon na ang lumipas mula nang masang-ayunan ako noong October 4, 1963 bilang miyembro ng Kolong ng 12 Apostol. Mahabang panahon ang 49 na taon. Gayunman, sa maraming paraan, para kailan lang nang tumayo ako sa pulpit ng Tabernacle at ibinigay ang unang mensahe ko sa pangkalahatang komperensya. Marami nang nagbago mula noong October 4, 1963. Nabubuhay tayo sa kakaibang panahon sa kasaysayan ng mundo. Napakarami ng ating pagpapala. Gayunman, mahirap kong minsan na makita ang mga problema at pagpapabaya sa ating paligid at hindi panghinaan ng loob. Natuklasan ko na sa halip na palaging isipin ang negatibo, kung titingnan nating mabuti at iisipin ang mga pagpapala ng ating buhay, kabila na ang mga tila maliliit at minsan ay hindi napapansin ng mga pagpapala, magiging mas maligaya tayo. Sa pagbabalik na ako sa nakaraang 49 na taon, mayroon akong natuklasan. Isa na rito ang maraming karanasan ko na hindi naman talagang maituturing na pambihira. Sa katunayan ng maganap ang mga ito, parang napakaliit at pangkaraniwan lamang. Gayunman, kung titingnan mabuti, pinagyaman at pinagpala nito ang buhay, lalong-lalo na pati na ang buhay ko. Irekomenda kong suriin ninyo ang inyong buhay at isipin ang mga pagpapala sa malaki at maliit na natatanggap ninyo. Sa pagbabalik tanaw ko sa buhay ko, palagi na pagtitibay ang kaalaman ko na ang mga dasal natin ay dinidinig at sinasagot. Pamilyar sa atin ang katotohanan matatagpuan sa 2 Nephi sa aklat ni Mormon, ang tao ay gayon upang sila ay magkaroon ng kagalakan. Pinatotohanan ko na karamihan sa kagalakang iyon ay dumarating kapag naisip natin na maari tayong manalangin sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng dasal at iyon ay diringgin at sasagutin. Siguro, hindi ito sasagutin sa paraan at panahon na inaasahan natin, pero sasagutin ito ng ating Ama sa langit na nakakikilala at nagmamahal sa atin ng lubos at naghahangad sa ating kaligayahan. Hindi ba't pinangako niya na maging mapagkumbaba ka at ang Panginoong mong Diyos ay akayin ka sa kamay at bibigyan ka ng kasagutan sa iyong mga panalangin? Sa susunod ng mga ilang minuto na ibinigay sa akin, gusto ko ibahagi ang kaunting karanasan ko kung saan dininig at sinanagot ang mga panalangin. At kapag naisip ko, nadudulot ng mga pagpapala sa buhay ko, kayo din sa buhay ng ibang tao. Ang daily journal ko na maraming taong ko nang iniingatan ay nakatulong sa pagbibigay ng partikular na mga bagay na malamang hindi ko na ito maaalala. Noong kasisimula ng 1965, inatasan akong dumulo sa mga state conference at magdaos ng iba pang mga meeting sa buong South Pacific area. Ito ang unang pagbisita ko sa dakong iyon ng mundo at hindi ko iyon malilimutan. Maraming espiritual na karanasan ang nangyari sa mga gawaing ito na may pagpulong ako sa mga leader, miyembro at mga misyonero. Pagsabit ng Sabado at Linggo, Pebrero 20 at 21, nasa Brisbane, Australia kami para magdaos ng regular na mga sesyon ng konferensya ng Brisbane Stake. Sa mga pulong sa araw ng Sabado, ipinakilala ako sa isang district president mula sa kalapit na lugar. Habang kinakamayan ko siya, nadama ko na kailangan kong siyang kausapin at payuhan. Kaya tinanong ko siya kung pwede niya akong samahan kinabukasan sa sesyon upang ito'y maisagawa ko. Pagsabit ng sesyon sa araw ng Linggo, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Pag-usapan namin ang mga maraming responsibilidad bilang district president. Habang nag-uusap kami, nadama kong dapat ko siyang payuhan tungkol sa gawaing misyoneryo at kung paano siya makakatulong at ang kanyang mga member sa mga full-time missionary sa gawain sa kanyang lugar. Kalauna nalaman ko na ipinagdarasal ng taong ito na magabayan siya tungkol sa bagay na ito para sa kanyang pag-usap namin na espesyal na patunay na ang kanyang mga dasal ay dininig at sinagot. Parang hindi mahalagang pag-uusap na ito. Ngunit kumbinsido ako na ginabayan ako ng Espiritu at nagagawa ito ng kakaibang pagbabago sa buhay ng district president at sa kanyang pagmamahala at sa buhay ng kanyang mga membro at sa tagumpay ng mga misyonero noon. Mga kapatid, ang mga layunin ng Panginoon ay kadalasang naisa sa katuparan kapag sinunod natin ang patunay at patnubay ng Espiritu. Naniniwala ako na kapag kumilos tayo ayon sa inspirasyon at mga pahiwatig na dumarating sa atin, lalo tayong pagkakatiwalaan ng Panginoon. Natutunan ko, kaya nabanggit ko sa mga mensahe ko noon, na huwag kailanman ipagpapaliban ang isang pahiwatig. Sa isang pagkakataon noon habang lumalangoy ako sa lumang Deseret Gym sa Salt Lake City, nadama ko ang inspirasyon na magpunta sa University Hospital para dalawin ang isang mabuting kaibigan na hindi na maigalaw ang kanyang mga binti dahil sa tumor at isiginawang operasyon. Kaagad kong inilisan ng swimming pool, nagbihis at di nagtagal papunta na para dalawin ang mabuting lalaki ito. Pagdating ko sa kanyang silid, wala nang tao roon. Nagtanong ako at nalaman ko na malamang ay matatagpong ko siya sa tabi ng swimming pool sa ospital na gamit noon sa physical therapy. Gayun nga ang nangyari. Nagpunta siya doon sa kanyang wheelchair at siya lang ang mag-isa ang naroon. Nasa kabilang panig siya ng pool, malapit sa malalim na bahagi nito. Tinawag ko siya at pinaandar niya ang kanyang wheelchair para batiin ako. Masayang naging pag-uusap namin at sinamahan ko siya pabalik sa kanyang silid sa ospital kung saan binigyan ko siya ng pasbas. Nalaman ko kalaunan mula sa kaibigan ko na masyado siyang nabibigatan ng araw na iyon at iniisip niyang magpakamatay na lang. Nagdasal siya at humiling ng kapanatagan ngunit nagsimula siyang makadama na hindi sinasagot ang mga dasal niya. Nagpunta siya sa pool na iniisip niya nito na paraan para tapusin ang kanyang paghihirap sa pagpapaandar ng kanyang wheelchair papunta sa malalim na bahagi ng pool. Tumating ako sa critical na sandali bilang tugon sa alam kong inspirasyon mula sa Diyos. Maraming taong pang nabuhay ang kaibigan ko, mga taon na puno ng kaligayahan at pasasalamat. Natutuwa ako na naging kasangkapan ako sa kamay ng Panginoon sa critical na araw na iyon sa tabi ng swimming pool. Sa isang pagkakataon, habang pauwi na kami ni Sister Monson, matapos dalawin ang kanyang mga kaibigan, nadama kong dapat kami magpunta sa bayan na malayo-layo rin para dalawin ang isang balo na minsang tumira sa aming ward. Ang pangalan niya ay Zella Thomas. Nung panahong iyon ay nakatira na siya sa isang bahay kalinga. Nang hapong iyon nakita naming mahina na siya, ngunit payapa nakahiga sa kanyang kama. Matagal nang bulag si Zella. Ngunit kaagad niyang nakilala ang aming boses. Itanong niya kung pwede ko siyang bigyan ng basbas. At sinabing handa na siyang mamatay kung nais siyang pabalikin na ng Panginoon. May magiliw at payapang diwa sa silid. At alam naming lahat ang nalalabi niyang oras sa mortalidad ay sandali na lamang. Hinawakan ni Sela ang kamay ko at sinabi niyang taimtim siyang nanalangin na sana magpunta ako para dalawin siya at bigyan ng basbas. Sinabi ko sa kanya na nagpunta kami dahil sa inspirasyon mula sa ating Ama sa langit. Hinagkan ko siya sa noo. Batid na marahil, hindi ko na siya muling makikita sa buhay na ito. Gayun nga ang nangyari. Dahil dumalaw siya kinabukasan. Ang makapagbigay ng kaunting aliw at kapayapaan sa aming magiliw na si Sela ay pagpapala sa kanya at sa akin. Ang pagkakataong maging pagpapala sa buhay ng isang tao ay madalas dumarating na hindi inaasahan. Isang napakaginaw na Sabado ng gabi sa taglamig na 1983-84, naglalakbay kami ni Sister Monson na ilang milya papunta sa lambak ng Midway, Utah, kung saan meron kaming bahay. Ang temperatura ng gabing iyon ay minus 24 degrees Fahrenheit, minus 31 degrees Celsius. At gusto naming matiyak na maayos ang lahat na sa aming tahanan doon. Tinigan namin at nakita naman naming ayos, kaya't umalis na kami para bumalik sa Salt Lake City. Halos ilang milya na kami sa highway bago tumigil sa pag-andar ang aming kotse. Tuloy na kaming nahimpil doon. Bira akong ginawin kung sakali man kaya ng gabing iyon. At tubili man, nagsimula kami maglakad papunta sa pinakamalapit na bayan upang habang humahagibi sa mga kotseng dumaraan. Sa wakas, isang kotse ang tumigil at isang binata ang nag-alok ng tulong. Kalaunan, nalaman namin na ang kargang diesel ng aming kotse ay kumapal dahil sa lamig at imposible nang mamaneho ang kotse. Ang mabait na batang lalaking ito ang naghatid sa amin sa aming tahanan sa Midway. Tinangako ko siyang bayaran sa kanyang serbisyo, pero malugod niya itong tinanggihan. Sinabi niya na isa siyang Boy Scout at gusto niyang maglingkod. Nagpakilala ako sa kanya at ipinahiwatig ang pasasalamat niya sa pagkakataong makatulong. Sa pag-aakalang nasa edad na siya ng misyoneryo, tinanong ko kung may plano siyang mag-mission. Sinabi niyang hindi niya tiyak kung anong gagawin niya. Nang sumunod na Lunes ng umaga, sinulatan ko ang binatang ito at nagpasalamat ako sa kabaitan niya. Sa sulat, hinikayat ko siyang maglingkod sa full-time mission. Inalakip ko ang kopya na isa sa mga aklat ko at kinuhita ng mga kabanata tungkol sa pagmimisyon. Makalipas ang mga isang linggong, tumawag ang ina ng binatang ito at sinabing, napakahusay ng binatang ito. Ngunit dahil sa ilang impluensya sa kanyang buhay, ang matagal niyang pangarap na magmisyon ay nabawasan. Sinabi niya na silang mag-asawa ay nag-aayuno at nananalangin na magbago ang kanyang puso. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa prayer roll ng Provo Temple. Umaasa sila na kahit paano, ang puso niya ay maaantig sa kabutihan at magbabalik ang hangarin niyang magmisyon at matapat na maglilingkod sa Panginoon. Gustong ipaalam sa akin ng ina na para sa kanya, ang mga pangyayari na maginaw na gabing iyon ay sagot sa kanilang mga dalangin para sa kanya. Sumasang-ayon ako sa sinabi niya. Makaraang ilang buwan at dagdag na kakipag-uunayan sa binatang ito, tuwang-tuwa kami ni Sister Monson na nakadalo sa kanyang missionary farewell bago siya umalis papuntang British Columbia Vancouver Mission. Nagkataon lang ba na nagtagpo ang aming mga landas sa maginaw na gabing iyon? Hindi ako naniniwala na kataon lang iyon. Sa halip, naniniwala ako na ang pagtatakpo namin ay sagot sa taus-pusong panalangin ng isang ama at ina para sa kanilang minamahal na anak. Muli, mga kapatid, alam ng ating Ama sa Langit ang mga kailangan natin at tutulungan tayo kapag humihingi tayo sa Kanya ng tulong. Naniniwala ako na wala tayong alalahanin na napakaliit o walang halaga. Alam ng Panginoon ang mga detalye ng ating buhay. Nais kong matapos sa pagkukwento ng isa pang karanasan kamakailan na nagkaroon ng epekto sa daang-daang katao. Nangyari ito sa isang cultural celebration para sa Kansas City Temple, 5 buwan pa lang nakakalipas. Gaya ng maraming nangyayari sa ating buhay, para isang karaniwang karanasan lang ito na maging maayos ang lahat. Gayunman, nang malamang ko ang mga kalagayang kaugnay ng cultural celebration sa gabi bago inilaan ang templo, natanto ko na ang pagtatanghal ng gabing iyon ay hindi pangkaraniwan. Sa halip, talagang pangbihira ito. Gaya ng lahat ng mga cultural celebration, kaugnay ng mga paglalaan ng temple, ang kabataan ng Kansas City, Missouri Temple District ay nag-iensayo sa magkakahiwalay na grupo sa kani-kanilang mga lugar. Ang plano ay makikita-kita silang lahat sa isang malaking inarkilang municipal center sa Sabado ng umaga ng pagtatanghal para malaman nila kung kailan at saan papasok, saan sila tatayo, gaano ang puwang sa pagitan nila at ang kasunod nila. Paano lalabas sa unang palapag at marami pang iba. Maraming detalye na dapat nilang makuha agad. Sa maghapong binubuo ang ng mga mangangasiwa ang iba't ibang tagpo o eksena para maging makinis at maganda ang pagtatanghal. Isa lang ang malaking problema sa araw na iyon. Ang buong production ay nakaasa sa nakarecord ng mga yugto na ipalalabas sa malaking screen na tinatawag na Jumbotron. Ang nakarecord ng mga yugtong ito ay napakahalaga para sa buong production. Hindi lamang nila pinagduduktungan lahat na ito, kundi bawat nakatelevise na yugto ay pasimula sa kasunod na pagtatanghal. Ang mga video segment ay napakahalaga upang magkaroon ng katuparan at ang Jumbotron ay hindi gumagana. Balisa ang mga technician sa paglutas ng problema habang naghihintay ang mga kabataan at naubos ang mahalagang oras na ensayo. Mukhang imposible na itong magawa pa. Ang manunulat at direktor ng pagdiriwang, si Susan Cooper, ay nagpaliwanag kalaunan habang sinusubukan namin ang iba't ibang plano. Alam namin hindi ito uubra. Habang nakatingin kami sa schedule, alam namin hindi na namin makakaya. Pero alam namin na sa amin ay isa sa pinakamatinding lakas sa palapag na sa ibaba, ang 3,000 kabataan. Kailangan namin bumaba at sabihin sa kanila ang nangyayari at humugot ng lakas sa kanilang pananampalataya. Isang oras lang bago magsimulang pumasok ang manonood, ang 3,000 kabataan ay lumuhod at sama-samang nanalangin. Ipinagdasal nila ang mga nag-aayos ng Jumbotron ay mabigyan ng inspirasyon kung paano ito ayusin. Hiniling nila sa Ama sa Langit na tulungan sila sa hindi nila kayang gawin dahil wala ng oras. Sabi na isang nagsulat tungkol dito pagkatapos, iyon ay panalangin hindi malilimutan ng mga kabataan. Hindi dahil sa matigas na sahig, kundi dahil sa nandaman nila na napakalakas na espiritu. Hindi nagtagal, lumapit isa sa mga technician at sinabi sa kanilang nalaman na kung saan ang problema at naayos na ito. Sinabi niyang maswerte. Ngunit mas alam na mga kabataan ang talagang dahilan. Pagpasok namin sa municipal center ng gabing iyon, wala kaming idea sa mga hirap na pinagdaanan ng mga araw na iyon. Kalaunan lamang namin nalaman ang tungkol dito. Ang aming nasaksihan gayunman ay isang maganda, napakahusay na pagtatanghal. Isa sa mga pinakamagandang nakita ko. Nababanaag sa kabataan ng mga luwalhati, napakalakas na diwa na dadama ng lahat ng naroon. para alam na alam nila kung saan papasok, saan tatayo at paano makipag-ugnay sa iba pang mga nagtatanghal na nakapaligid sa kanila. Nang malaman ko na nagkulang na sila na, sa oras para mag-ensayo at marami sa mga pagtatanghal na hindi na na-ensayo ng buong grupo, ako'y humanga. Hindi mahalata sa kahit sino ang ang Panginoon ang nagpuno ng kakulangan. Hanggang ngayon ako'y lagi hanga sa paraan ng Panginoon sa pagkikayat at sa pangasiwa sa lahat ng bahagi ng kanyang karian at na may oras pa na siyang magbigay ng inspirasyon sa isang tao o sa isang cultural celebration o sa isang jambotron. Ang katotohanan na kaya niyang gawin at ginagawa niya ito ay patotoo sa akin. Mga kapatid, ang Panginoon ay nasa ating buhay. Mahal niya tayo. Nais niya tayong pagpalain. Nais niyang hingin natin ang kanyang tulong sa paggabay niya sa atin at sa pagdinig at pagsagot niya sa ating mga dasal. Mapapasa atin ang kaligayahan dito at ngayon na nais niya para sa atin. Nawa makita natin ang kanyang mga pagpapala sa ating buhay. Ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo, ating tagapagligtas. Amen.
Holy Father.
Aming banal na Ama sa Langit, sa pasasalamat kami po ay nakayuko ngayon para pasalamatan kayo sa mga sa experience namin ngayong umaga. Nais namin magpasalamat. Kayo po ay nariyan para sa amin at malaman ang inyong kagustuhan. Sa aming mga propeta at apostoles, nagpapasalamat kami sa mga taong ito na iniwan ang kanilang mga lambat at upang kami ay kanilang maturuan. Salamat po sa pagpanumbalik ng inyong ebanghelyo sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo. At ang aming nais ay ialay ang aming sarili at magsakripisyo ng nawiwindang na puso. Basbasan niyo kami ng determinasyon at ang pagnanais na maging mapagpakumbaba at sumunod sa mga utos at halimbawa ng aming mga namumuno at tulungan ng mga nangangailangan ng tulong at para sa mga tao na naghihirap. Tulungan mo kami na matulungan sila. I-guide niyo po kami at para malaman namin ng aming mga gagawin. Ito yung aming dalangin. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast.
Ito ay broadcast na ika-182 ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.